Hogeita bosgarren fotograma. Berriaren zinemaldiko podcasta. Donostiako udaleko euskara zerbitzuak lagundutako saioa. Kaixontzule, berriaren zinemaldiko podcastean zaude. Gaur zazpigarren eguna du jaialdiak, azken txampan sartuak gaude beraz, eta nekean abaritzen hasia da kursal inguruan dabiltzan askotariko langileen artean. Hala ere, guk gogoz jarraitzen dugu gaur ere guretzat aterpe bihurtua dagoen estudio honetatik eguna labur biltzen saiatzeko.
En Euskadi se ha desmantelado o están desmantelando a estas horas el aparato de captación de la banda criminal ETA, el diario Egunkaria.
Un instrumento terrorista, un arma de la banda terrorista, como es ese presunto periódico.
Entzuten ari garena, paperezko hegoak dokumentalaren trailerra da. Euskaldunon Egunkariaren itxieraren inguruko ikerketa baten emaitza da lan hori, eta zenbait galderari erantzuten saiatzen da. Zergatik itxi zuen Guardia Zibilak euskarazko egunkari bakarra, zer dela eta erabaki zuen estatuak haren kontra jotzea, zer bilatzen zen euskalgintzako pertsona ezagun eta prestigiotsuak atxilotu, torturatu eta humilatzean. Josu Martinez eta Samara Belte EHUko ikerlariek ondu dute lana eta gaur eta bihar erakutsiko dute zine mirasailean.
Se había nombrado por parte de la banda terrorista al director de turno.
Que esto no es un periódico, porque aquí cuando se cerró Egunkaria mucha gente periódico, no, perdone. Esto era un arma tan arma como puede ser las pistolas.
Eta gurean euskal zineman jarriko dugu begirada gaur ere. Zinemiran estreinatu duten beste pelikula batean, Aitor Merinoren fantasia filmean. Zinemagileak denboraren joana, zahartzaroa eta memoriaren gisako gai unibertsalak jorratu ditu bere familiaren, bereziki gurasoen erretratu intimo batean. Gehiago jakin nahi izan dugu eta gurera gonbidatu dugu Merino. Sail ofizialean bestetik gaur Espainiako bi zinemagileek estreinatu dituzte beren filmak. Jonas Truebak Kien lo impide aurkeztu du, hiru ordu baino gehiagoko filma. Fikzio eta errealitatean astuz maitasunari, adiskidetasunari edota nerabeen konpromisoari lotutako triptiko bat osatu du nerabezeroaren erretratu bat eskaintzeko. Paco Plazak berriz La Abuela beldurrezko pelikula ekarri du. Gizarteak zahartzaroa nola deabrutzen duen aztertu du, nola sentitzen dugun zahartzearekiko beldurra. Horretarako modelo bat eta bere amona jarri ditu protagonista. Gaztea Paristik itzuliko da amona zaintzeko, baina orduan ames gazto bat hasiko da harentzat. Eta Michael Showalter estatu batuarrak Days of Tammy Faye lana estreinatu du. Tammy Faye Baker telepredikatzaile evangelistaren igoera eta erorketaren historioa jasotzen duena. Jessica Chastain aktorearen lana txalotua izan da eta gaur gainera Donostian ikusi dugu aktorea. Eta dagoeneko argitu dute zein izango den aurtengo film sorpresa. Badakizue, azken urteetan pelikula bat programatzen dute zinemaldiaren amaierarako, baina esan gabe zein den. Bada Pablo Larrainen Spencer izango da, Diana Galeskoaren inguruko lana. Gaur ez dugu sail ofizialeko pelikulen kritikari jasoko podcastean, baina Uxue Arzelusek Perlak saileko bi pelikula aletu eta gomendatuko dizkigu. Gaur gainera aurtengo filmei eta zinemaldiaren zenbait erabakiri ikuspegi feministatik heltzeko tarte bat hartuko dugu, eta horretarako gurera gonbidatuko dugu Amaia Garcia zinema kritikaria. Eta noskin gaur ere kursaleko zubitik bere impresioak ekarriko dizkigu Urtzi Urkizu kazetariak, gaurkoan Cowboy kapela jantzita. Teknikari lanetan Lara Madinabitia dugu eta aurkezten Nineu, Aneslava. Kursalean gaude eta hau 25. fotogramara. Has gaitezen. Atzo aipatu genuen bezala, asko dago hausnartzeko eta eztabaidatzeko generoarekin lotuta zinemaldiaren inguruan, eta horretarako tarte txiki bat hartuko dugu gaurkoan. Hori dela eta gure txokora gonbidatu dugu Amaia Garcia Berriako telebista kritikaria eta blogaria. Kaixo, Amaia?
Kaixo, egunon.
Eta eskerrik asko gure gana etortzeagatik.
Azuzer, plazer bat.
Azteko, orain arte ikusitako pelikulei genero ikuspegitik begiratuta, zer nabarmenduko zenuken galdetu nahi dizut, ze pelikula gustatu zaizkizu gehien ikuspegi horretatik?
Bueno, nik uste garrantzitsuena Camila Saldarrastan Noche dela, pelikula argentinarra, sail ofizialean dagona, eta protagonista, Argentinan kontuan hartuta Argentina gainera dela, abortuaren legearen inguruko hausnarketa asko eta protagonista nahiko gaztea da, eskola berrira joaten da, eta feminista izateagatikan kritikatuko dute, bullying egingo diote, eta nik uste hori oso garrantzitsua dela, ez, horrelako pelikula bat ikustea, eta gainera sail ofizialen edukitza, nik uste pelikula honek, Argentinako gainera irautza feminista ere oso ondo erakustxiko du, baina baita kontrapuntoa Elizarekin, ez? Hau da, Eliza eskola errijoso batera doa, eta orduan Elizaren neutraltasuna saiatuko dira bermatzen eskola horretan, baina bera esaten du, zein da neutraltasun hori, ez? Eta, bueno, ba, nik uste gatazka oso garrantzitsua erakusten digula pelikula honek, eta, bueno, ba, ikuspuntu feminista nik uste duen pelikula garrantzitsu dena zinemaldian. Baina baita emakumeen garrantzia ere beste pelikula batzuk erakutsi digute, adibidez Maixabel. Nik uste Maixabelen lana eta bizipenak baita ere igual ez da zehazki feminista bera, edo baina nik uste oso garrantzitsua dela nola iristen dan puntu horretara. Azkenean bere sentimentuak aurrera eraman nahi ditu eta hori erakustea pelikula batean nik uste nahiko interesgarria dela eta feminista izan daitekela ere bai, oso, arazori gabe eta ikuspuntu hori pixkat badu, sutila eta Maixabel ere oso berezia dela kasu honetan. Eta bueno, gero bestalde adibidez Euskal Zineman Belako daukagu, Belakoren Pandemic Tour dokumentalan protagonistak taldeko laukideak beraien artean femininon hitz egiten dute, beti aldarrikapen feministak dituzte. Ez dute nabarmentzen, ez dutela nabarmendu beharko dokumentalean, baina baita ere hortxe atzean beraien ideologia ere hortxe geratzen da baita dokumentalean.
Ederki. Eta beste urte batzuekin alderatuta, esango zenuke emakume gehiago daudela bai pelikuletan, protagonisten artean, bai kameraren atzean, aurrera pausoak eman dira alde horretatik, edo ez, nola ikusten duzu?
Sail ofizialean zuzendari gehiago ditugu. Hori ja bada aurrera pauso bat, ze normalean beti ze genuen zuzendari bat, bi, hiru, ez, gutxi kontatu genitzazke, baina urten emakume zuzendari gehiago ditugu, eta hori aurrera pausoa iruditzen zait, eta nabarmentzekoa gainera, ez dala ohikoa behintzat.
Eta pelikuletako protagonisten eta pertsonaien artean, zer esango zenuke?
Hori igual nahi ez dut egin beste aztertu, baina nik uste nahiko pareko egon daitezkela, zen normalean emakumeak, batez ere sail ofizialean, igual horra pixka bat kontuan hartuta, baina nik uste normalean askotan beti geratzen garela emakumeen historiak azkeneko urteetan behintzat bai egon direla gehiago, orduan nik uste ez dala desberdintasunik, baina bai aurrek hortetikan aurteko egoera bai alatu dela nik uste zuzendariaren artean.
Bestalde, gaiei dagokionez, esango zenuke sail ofizialean batez ere patriarkatuaren eraginak eta oi baino gehiago landu direla, izan ere badira hainbat pelikula, ez, lantzen dituztela alako gaiak eta kasu batean baino gehiagotan aipatu duzun bezala adibidez pelikula argentinarrarekin Nera Bezaroari lotuta, ez?
Bai, hortxe daukagu baita Blue Moon, pelikula errumaniarra. Pelikula berez igual ez zait asko gustatu, zen nahiko kaotikoa da eta kostatzen da pixka bat ulertzen zer gertatzen den beti, eta baina hori adibidez patriarkatuari kriston kritika egiten dio, ez? Azkenean bi aizpa dira, ez dira bere gurasoekin bizi, bere osaba izebekin bizi dira, eta hortikan atenan nahi dute, ez azkenean patriarkatu itxi batean bizi dira, eta hortikan ies egiteko irrikitan daude, baita nahiko erlazio toksikoak dazkate pertsone guztiekin, egia esan ezin dira bertatikan atera, eta beraiek dira gainera, beraien etxaila handienak, hori da pelikula horrek adibidez erakutsi eguna.
Eta pelikula kalde batera utzita, aurten zinemaldiak erabaki du genero marka kentzea aktore honenaren saria emateko orduan, zenbait kritika izan dira, batzuen ustez goizegi baita erabaki honetarako, emakumezkoei bazterketa modu berriak ekarriko dizkielako, nola ikusten duzuzuke auzia?
Agian bai, goizegi izan daiteke, baina nik uste etorkizunan bizi nahi baldin badugu, etorkizuna jarri behar dugu la orain, hau da, bai, pentsatu dezakegu agian emakume eta gizonen desberdintasun hori ez egiteak emakume ikalde egiteko egin daitekela eta arrazoia dute hori pentsatzen dutenek, baina nik uste aurrerago joan behar garela berdintasuna nahi baldin badugu, hau da, emakumeak eta gizonak berdinak nahi baldin badugu izan berdintasuna lortzeko traba horiek edo desberdintasunen horiek kendu behar ditugu. Eta gainera niretzat ja ez da bakarrik emakume eta gizon, hau da, transpertsonak nosartzen dira, banak eta gizema aldean badago.
Beraz, ados, zuretzako bai. Erabaki egokia.
Bai, nire etzat ados, eta gainera, bueno, Berlinen ere egin zain, eta horretik nire hortikan dator. Eta nik askotan pentsatu dut, hori horrela egin hartzala. Zuzkenean, zuzendariak, zuzendarienen sariari ematen diote, ez da desberdintasunik egiten, edo gidoionenaren saria. Azkenean, paper bat interpretatzea, bai, argi daukagu, munduaren ikan ez dala berdina, baina paper bat interpretatzea berdina izan daiteke eta berdina da, pertsona, ba, hori emakume bat, gizon bat egiten maldi madu edo pertsona trans batek egiten maldi madu.
Ba, eskerrik asko Amaia gurekin izateagatik, izango dira aukera gehiago seguru gai hauei eta beste batzuei buruz gogoeta egiteko beharrezkoa baita.
Eskerrik asko.
Lehen planoan.
Aitor Merinok bere familiaren erretratu pertsonal, samur, unkigarri eta divertigarria egin du bere bigarren dokumental luzean. Gurasoen urrezko esteiak ospatzeko familiak egindako bidaia bat du abiapuntu. Fantasia deitutako ontzian egin zuten gurutzaldia eta izen hori ikusita kamera eramateko beharra sentitu zuen. Bidaiaren amets sentsazioa egunerokoaren une gozo zein gaziekin uztartu zuen gero eta emaitza fantasia filma da. Malagoko zinemaldian estreinatu zuen ekainean eta zinemira saian eman du orain. Aitor Merino, ongi etorria berriaren zinemaldiko podcastera.
Eskerrik asko.
Bueno, fantasia izen aukeratu duzu zure pelikularako, baina ikusten denez, Merino unzu eta familiaren egunerokoa edo zeinena bezala, ez da fantasia bat?
Ez, egunerokoa, bueno, fantasiarako lekutxo bat dago beti bizitzan, baina egunerokoa eta batez ere zahartzaroan gurasoak sartuta gero, ba, bueno, ba, baditu bere beraie gauzak, ez da, zaitasunak eta, baina, bueno, eguneroko ederra baita ere, maitasunez beteta eta fantasiez beteta baita ere. Zeratik ez?
Ba, noski, bai. Familiarekin egindako bidaia baten eta eguneroko bizitzaren irudiak uztartuta zure familiaren erretratu bat osatu duzu. Abia puntuan ordea ez zegoen asmo finkorik, itxasontzian sentitu zenuelako grabatzeko bulkada hori, ez?
Bai, Amaia nire arreba garai horretan Ekuadorren bizitzen oraindik, 24 urtez egonda Ekuadorren bizitzen eta ni Madrilen eta orduan jakin genuenean itsasontziaren izena fantasia pentsatu genuen. Kamera eraman behar dugu. Eta bueno, Asireta biok filmean erabili genuen kamera berbera eraman genuen. Oso kamera merkea eta arrunta. Baina, bueno, material hori, bueno, oporrak grabatu genituen oso modu naturalean. Eta gutxinaka beti kamera mugitzen zen gurasoengan. Hasiera batean pentsatzen genuen, ba, agian, joe, fantasia izeneko itsasontzi batean grabatuko dugu, ba, has ginen langilea grabatzen, gero zer nolako, ba, kutsadura, eta, bueno, badu bere alde oso zikina, ez? Kruzira bat. Eta baita ere, dizdiratxua den alde hori, ba, bueno, hori grabatuko genuela pentsatzen genuen, baina berehala kamera gurasoen gan mugitzen zen. Eta gero Amaia bueltatu, Ekuadorrera bueltatu zenean, eta ni Madrilera pentsatu nuen, ba, gian fantasia izango badu izena pelikula hau, errealitateari buruz izango da. Eta horlaxe.
Eta laxe izan da.
Bai.
Eta noiz erabaki zenuen grabatutako irudiekin pelikula bat osatzea?
Bueno, bagenekien, ja, Amaiak esan zidanean, Aitor, eraman dezagun kamera, ja, bagenekien, bai, zero zer. Bai, bai, gurasoek ez. Gurasoei ez genien eser ezan. Bai, eta gero, ba, kontatu doana, Madrilera voltatu nintzenean, eta gero, Eguberrietan, Iruñera joan nintzenean, ni bakarrik ez, Amaia Ekuadorren zegoen, beste kamerara bat eraman nuen, ja pixka bat kamera hobeago bat, eta kamera horrekin hasi nintzen grabatzen, ba, beraien egunerokoa, eta lau urte egon naiz grabatzen, eta gurasoek zuten jakin izan urte bat pasata gero.
Eta ez zitzaizun arriskutsua iruditzen haiek gaizki hartzea, edo ez ez esatea?
Ez konfidantza hondia daukagu bata bestearen gan, eta gurasoak oso eskuzabala dira, buf, oso zer esan dezaketik. Baina hasiera batean sentitu zuten, claro, baina ni, o sea, biluzik grabatu nauzu horrela agertuko naiz pelikulan. Ba, bueno, ama zer diozu, arazoren bat, ba, bueno, egia esan ez, zergatik ez, biluzik agertzeaz, bueno, ba, horrela gea, ez da, arropare gabe, ba, bueno, ba, ondo hartu zuten, baina, bueno, ez bakarrik, ez dira biluzten bakarrik fisikoki, baizik eta, karo, denetari dago.
Literalki eta figuratiboki, ez? Biluztu egin dira, izan ere zure familiaren eta bereziki gurasoen irudi oso pertsonalak daude film osoan, egunerako intimitatea erakutsi duzu, eta ez daizu zaila egin, ba hori, hainbeste biluztea?
Ez, bueno, badira momentu zailak, ez grabatzerako amaizik eta, karo, eske bizitza grabatzen duzunean, eta gainera, zinemagile bezala, batek daki, normalean erakutsi nahi ez diren gauza horietan dagoela zinematografikoki edo artistikoki garrantzitsuena eta sakonena. Ze bizitzaren tirabirak erakustea, bueno, ez da gauza erraxa, baina best zertarako egiten dugu zinema. Ez bada autentikoa den zertaz hitz egiteko. Orduan gurasoekin oso harreman polita dugu Amaia eta biok, eta gurasoak oso eskuzabaltasunarekin baita ere ulertu dute momentu ezain polita diren momentu horiek nolabaiteko erretratu horren parte direla, bizitzaren parte direlako.
Hain zuzen ere, zure agmak pelikularen momentu batean dio, gu beti gaude muturtuta edo musukatzen. Beraz, zuen artean bizitako une politugari ikusten dira, baina baita txarrak ere, ez da gaida, kikamikak, ez da. Eta hori ere, realitatea denean, alako irudiak ere artifiziorik gabe sartzeko beharra sentitu zenuen?
Bai, ni grabatzen nuen intuizioz. Karo, adibidez hasiera eta biok filmean bazegoen momentu oso arrunta etzena, ez? Lagun bat kartzelatik ateratzen, bueno, gure herrialdean lagun bat kartzelan ukitzea ez da arraroa, zoritxarrez. Baina Euskal Herritik kanpo hori oso gauza ez arrunta da, ez? Orduan pelikula, esan nahi dute pelikula horrekin bagenukala gatazka dramaturgiko bat, dramatikoa oso argia, ez? Baina pelikula honetan ez zegoen gatazkarik, orduan, nik grabatzen nuen intuizioz situazio oso normalak, oso arruntak, egunerokoak, eta ez dago oso artifizialik, baizik eta momentu normalak. Orduan, lan guzti hori, osea, lau urtez egon naizen grabatzen material guzti, gero material horri forma emateko izan dut lantalde eder bat, Doxa Producciones-ekoa, Ainhoa Andraka muntalaria, ekoizlea eta gidoilaria, emakume orkestra, Zuri Goikoetxea ekoizlea eta gidoilaria, eta baita ere Amaia nire arreba, gidoian aritu dena eta lagundu nauena pila bat. Eta, bueno, hori pelikula, naiz eta autorezko filme bat izan, egia esan, ez da autorezko filme bat, zeren lantalde bat dago batzean.
Gaietara itzulita, begirada guztiz pertsonala izanik ere oso gai unibertsalak ukitzen dituzu filmean, maitasuna, elkarbizitza, zahartzea, distantzia, zaintza, gaixotasuna, memoria, funtsean gai humanoak. Horiek lehen pertsonan jorratu arren edozein senti daiteke identifikatua, asmo hori zenuen edo modu naturalean gertatu da?
Modu naturalean gertatu da, beraz, grabatzen hasi ginenean, ez genekien zertaz, kontatu duan bezala, ez genekien, ezakite, gerrin bat sentitzen nuen oso potentea, eta intuizioz hasi nintzen grabatzen, baina gero konturatzen zera lanarekin eta egiten ari zaren materiala ikusterakoan, karo, hausnarketa bat egin behar duzu, ez da, zer nahi dut kontatu, zertaz ari naiz, zergatik grabatzen dut hau, eta ez beste hau, zergatik beti jartzen dut begia gauza hauetan, eta ez beste hauetan, eta orduan, konturatu ginen, filmean agertzen diren gakoak direla, edo funtsak direla, zahartzaroa, hori, memoria, ondarea, eta horrekin, lantaldearekin egin genuen, bueno, idatzi dut pila bat, gero zakarrotzira botako dudan material pila idatzi dut urte hauetan zehar, jakiteko benetan zer nahi nuen kontatu. Hor izan da zaiena, konturatzeko, zeren, barnetik badakizu zergatik egiten duzu, osea, ez dakizu, baina zuk egiten dituzu gauzak, karo, nondik dator impulso hori, ez? Ba, hori azaltzen edo jakiten, ba, denbora pasa dut.
Nio.
Lau urte igaro zituen irudiak grabatzen eta 200 ordu inguru pilatu zituen. Denbora horretan, anai arrebak Iruñatik kanpo bizi ziren, Aitorren arreba, Amaia, Ekuadorren eta bera aldiz Madrilen. Utxuneak zeuden senideen artean, baina familiaren etxean baziren hoiek betetzeko elementuak. Gaien artean, bestalde nabarmena da presente dagoen huts batena, aipatu duzun bezala banaturik bizi zinetelako, baina aldi berean fisikoki ez daudena kuadroetan eta argazkietan ikusten ditugu, beraz, senideen artean izan duzuen distantzia fisikoa bultzada garrantzitsua izan zen pelikula sortzeko?
Bai, asko. Baina hori baino gehiago, nik uste dute jakiteak gurasoak ez direla bizi betirako egongo mundu honetan. Eta baita amoña ere, grabatu nuena. Eta bai, konturatu nintzen baita ere prozesuan nola gure etxeak kuadroz beteta dauden, nola erretratuz beteta dauden, eta zergatik egiten ditugu hainbeste argazki, zergatik egiten presentearen zatitxo bat harrapatu nahian gaude beti, ez da?
Eta hori ere bada filma, ez?
Bai.
Lekukotza bat usteko beharra, edo...
Bai, hori da, ondaretxo bat, bai. Bai.
Eta aipatu duzuen bezala, denboraren joanarekiko kontzientzia handia ikusten da pelikulan, ez? Zuen gurasoekin egingo zenuten azken bidaia izan zitekeela ere pentsatu zenuten une batean. Horretaz, kontzientzia hartzeko prozesu bat ere izan da, edo hori batzen ekiten aurretik, edo sentsazio hori batzen duten aurretik.
Sentsazio hauek agian ez da oso kontziente iristen direnean. Normalean ez duzu pentsatzen, hauek izan zitekeen azken oporrak, baina zartzaroa iristen denean, ero gurasoen zartzaroa, ba, badakizu nola bukatzen den zartzaroa. Orduan nola bait, ezin duzu saiestezina da hori sentitzea, edo beldur hori sentitzea. Claro.
Eta bueno, urteak igaro zenituen pelikularako irudia grabatzen, nola sentitu zara behin emaitza jendaurrean jarri eta partekatuta?
Ba, primeran. Oso ondo, gustora, hainbeste lan egin ondoren, gero emaitza, gero pelikula ikusterakoan esaten duzu, nik uste dute, ikusleek pentsatuko dutela. Baina zertarako egon da hainbeste denbora lan egiten, gero oso pelikula arrunta delako, ez dago. Ez dakit nola san, oso pelikula mantxoa, zintxoa espero dut, eta oso lasaia, oso, baina, karo, hainbeste lan egin ondoren, ba, pozan dia.
Eta atzean orduak eta orduak daude.
Ainhoa, Zuri eta Amaiarekin batera zenbat ez, eta zenbat ordu, orduak, asteak, hilabeteak eta urteak.
Eta orain zinemaldiko zinemira saiera iritsi da, nola bizitzen ari zara horren lan pertsona alako espazio batean erakusteko esperientzia egunotan?
Ba, oso ederra, pentsazazu familiaren inguruko pelikula bat dela, eta familiarekin partekatzeko aukera izatea, ba, zoragarria da, bat ez ere gurasoekin disfrutatzeko aukera izaten ari gara, eta, bueno, eta gainera amaren urte betetzea da.
Oi, ze berra.
Bai, ba, orduan gaur oparia izango da, ba, pelikularen emanaldia.
Ze ongi, eta hemendik aurrera ze bide egingo du Fantasia Filmak?
Ba, egongo gea Major Docs Mallorcako dokumentalen zinemaldian, gero uste dut abizinen egongo garela baita ere, hainbat zinemaldietan egongo gara, eta suposatzen da datorren hilabeteetan zehar estrenatuko dugula komertzialki.
Ederki, ba, Aitor Merino, eskerrik asko lanaren xehetasunak gurekin partekatzeagatik eta zorte on ibilbidearekin.
Eskerrik asko zuei, plazer handi izan da.
Ikusi dut aita, osea, oso zarra, li, bakarrikan, koei agarrando esa todo, a recogir una Pepsi que estaba en el suelo, la dejado y luego ha ido a la mamá a sacarle la cara y se la ha secado con cariño. Más vale.
¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, los cuatro?
Lo que me apetece de este viaje es estar con vosotros, con Amaya, los cuatro. Y hay que disfrutarlo, porque no va a durar siempre.
Eta gurekin dugu jada Uxue Arzeluz kritikaria. Uxue, zer moduz?
Oso, no.
Gaurkoan zekarriko diguzu?
Ba, gaurkoan bi perla. Batetik Red Rocket eta bestalde The Power of the Dog.
Bikain, ba, nahi duzunean aurrera.
Uxue Arzeluzen kritikak.
Red Rocket, Sean Baker zinemagilearen azken film luzea da. Eta bertan kontatzen dugu Mikeyren historioa. Mikey pertsonaia porno izarra izandako aktore bat da. Eta itzuliko da bere Texaseko jaioterrera. Bertan itzuliko da bere emazte ohia eta bere amaren etxera. Eta apur bat kontatuko dugu, ba, han egiten dituenak berriro ere izarra izatera iristeko, edo bertan behintzat bizirauteko. Sean Bakerrek apur bat kontatu nahi izan dugu, edo bueno, behintzat zentratu du historioa Trumpen eremu batean, esan dezakegu. Texaseko herri txiki bada, eta ikusten dugu telebista pizten duten bakoitzan adidez Trumpen hauteskundetako ba diskurtsoetako bat entzuten da, ez? Orduan pixa baiak kokatu gaitu filmean zer kontatu nahi duen edo beintza zerri buruz hitz egin nahi duen. Gertatu zaidana da pelikula honekin ez daukadala argi, ba ikusten da kritika bat egin nahi diola, ba pixa bat Trumpen herri horri, ez? Droga sartzen du, bueno, porno izarraikondako gizon hau, nahiko patetikoa den gizon hau sartzen du, dirurik ez dakankan jendea sartzen du, ez, konde xumea, baina iruditzen zait, askotan ez dela oso argi gelditzen, haietaz parrez ari den, Amerika rametxa edo kritikatzen ari den, ze posizio hartzen duen protagonistarekin, ze azkenen protagonistak egiten du nahi duena, berak nahi duena lortzeko, eta ikusten da ez dula inolako zigorri jasotzen horren horregatik. Orduan pixka deskolokatuta utzen dau filmak. Egia da nik uste behar bada berak ere zuzendariak ere bai hori nahi zuela. Baino amaitzean ba hori apur bat ez da enekila oso ondo zer pentsatu gelditu naiz. Eta bestalde The Power of the Dog, Jane Campionen azken filma. Honek kontatzen dugu Phil Burbanken historia, western bat da. Eta Phil Burbankek etxalde badaka, eta bertan biziko da bera, eta bere anaia. Eta bere anaia ezkondu berri da, eta seme batzekan emakume batekin, eta denak mugera bizitzera ba, etxalde hortara. Hemen ere gertatu zaidana da, neri esan kostatu egin zait sartzea pelikuan, ezagut western izaera hori horrek gehiegi erakartzen ez nagoelako agian, baina gutxinaka lortu du, ezagut ambiente antzeko bat sortzea, zen musikak asko laguntzen du, eta Campionen enkuadreak ere bai, egin diate, ba, tentsio, ulertzen ez nuen tentsio batean sartzea, ez? Ez nekin oso ondo zerkera egiten zuen hori, bai, protagonista oso pertsonaia, bueno, beldurgarria edo inkietantea da. Baina, bueno, sartu nahu hola ambiente hortan. Eta, bueno, pelikulari buruz asko ez dut esango, baina oso pelikula potentea da, Campionen zuzendaritza mundiala da, soinu banda ere aparta, eta eta Benedict Cumberbatch da protagonistaren papera egiten duna, eta bere antzazpena ere bai, bueno, nabarmentzeko da.
Ba, eskerrik asko iruzkin interesgarri hauengatik, eta Urtzi Urkizuren gana gerturatuko gara jada, Kursaleko Zubira, eta zuk bezala, bigarren kritikan egin duzun bezala, berak ere western generoa eta kauboiak hartuko ditu izpide.
Kursaleko Zubitik, Urtzi Urkizuren ahotik.
Fernando León de Aranoaren El Buen Patrón filmaren iragarki ugari daude hirian. Haietako bat, Zubian bertan. Javier Bardem protagonista argazkian. Barre Algaraka bi ordu pasatzeko aukera ematen du pelikulak, ez da lakori gertatu sail ofizialeko beste lanetan, eta pertsonaien artean, divertigarrienetakoa Fernando Albizu gazteiztarrak jokatzen duena da. Lantokiko segurtasun langilearena. Fotokolean zorionak zuri kantatu zioten. Susmoa dut, Albizu ondo konponduko litzatekela Jose Luis Murga eta Oier Martínez de Santos kuartangoko zinema gehiekin. Haiek zuzendu zuten Algo más que morir westerra 2004ean eta film horren grabaketaren ingurukoak umore biziz jaso ditu Maider Oleagak Quart Valley dokumental jostagarrian. Kuartangoko herritar guztiek dute berezko grazia eta Oleaga mimoz gerturatzen da haiengana. Lehen estenatik sorrarazten du ikusentzulearengan irribarrea eta ez da hori beti erraza dokumental batean. Mugerza eta Martínez de Santos ezagutzeko aukera izan dut eta argazki bat atera dut haiekin Instagramen sareratuko dut eta ez baiozu atsegin botoiari ematen kontu zibili, ea ez dudan pistola zinemaldiko zorrotik ateratzen.
Ez dit Murray, te konozes?
Al final los actores es gente del pueblo que tiene sus trabajos diarios.
Pero estabas mal de la espalda, como para hacer un viaje de 1000 kilómetros en esto.
Era así. Vamos a continuar el viaje.
Western generoko oso bestelako pelikula da Jane Campionen The Power of Dog. Uxue Arcelus berriako kritikariak lehen ondo azaldu duen moduan, filma sutila da oso eta musika zoragarriarekin ikusentzulea beste eremu batera transportatzen du. Aktoren interpretazioak sekulakoak dira, eta ez naiz akordatzen, noiz ikusi nuen azkeneko aldiz, hain western eder bat. Ez du Netflixeko pelikula bat ematen, eta bada. Beno, eta mendebalde urruneko cowboy giroan gaudenez, azken bala jaurtiko dut. Ezin bada dantzarik egin, ez dago iraultzarik. Eta ezin bada prentxaurreko batean nahi duzunaz galdetu, ez dago prentxaskatasunik.
Urtzi, urtzi, ez zaitez joan oraindik.
Bai, ane, ze ba?
Albiste bat eman barri zuteta.
Ze gertatzen da?
Larun bat gauean podcasta egingo dugula.
Larun bat gauean, bai, benetan.
Bai, bihar hemen dijoan beharko dugu, baina berriaren erredakziora mugituko gara itxiera gala entzuleekin partekatzeko.
Bueno, bueno, bale, baina Mikel Zumeta eta Uxu Arcelus ere gurekin etorriko dira, ze bestela ez dakinik.
Bai, bai, albista eman dietaiei ere, laurok egongo gara eta itxiera gala bukatzean sareratuko dugu podcasta.
Bale, bale, ba, ea nork irazten duen.
Ea, ba. Eta orain bai, onaino iritsi da gaurko 25. fotograma, bihar ere hemen izango gara, bihar bai Kursaletik. Azken eguna izango dugu gure txoko honetan eta larun batean agurra berriaren erredakziotik. Bihar arte.